Evropská unie spolu se Spojenými státy a dalšími partnery zavádí první sankce proti Číně za porušování lidských práv od roku 1989. Na starém kontinentu má postup ale i své kritiky.
V Itálii vázne očkování, platí za to opět a především seniori.
Barmská junta zasáhla proti nadaci George Soroše.
2 roky od pádu poslední bašty takzvaného Islámského státu není o džihadistech příliš slyšet. Jejich hrozba ale dál trvá.
A dočká se svět vakcín proti COVID-19, které budou lidé polikat v pilulkách? I taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Gita Zbavitelová.
Od mikrofonu vás vítají
Lukáš Matoška
a Tereza Žižková.
Svět ve 20 minutách.
Evropská unie spolu s Velkou Británií překročily politický Rubikon, když obě najednou uvalily sankce na skupinu vysoce postavených čínských politiků. Je to reakce na hromadné věznění ujgurských muslimů v provincii Xinjiang, uvádí britský deník Guardian k jedné z nejvýznamnějších evropských událostí uplynulého týdne.
Restrikce zároveň vyhlásily i Spojené státy a Kanada, dodává americký list Wall Street Journal, který tuto koordinovanou akci označuje za baráž sankcí. Podle novin jde o součást úsilí americké vlády Joea Bidena vytvářet protičínské koalice.
Je to vůbec poprvé po 30 letech, kdy Evropa a Spojené království potrestali Čínu za porušování lidských práv. Naposledy k tomu došlo v roce 1989 po brutálním zásahu proti pokojným prodemokratickým demonstrantům na pekingském náměstí Nebeského klidu.
Peking na současné sankce reagoval okamžitě a oznámil své vlastní. Směřují proti 10 evropským politikům a 4 subjektům za to, že prý zlovolně šíří lži a dezinformace. Patří k nim i německý europoslanec za stranu zelených Reinhard Bütikofer. Potrestaní Evropané nesmějí cestovat do pevninské Číny, Hongkongu ani Maká a firmy a instituce s nimi spojené mají zapovězeno s Čínou obchodovat.
Naproti tomu evropské, britské a americké sankce zasáhly Čuchaj Luna, muže, který je považovaný za autora programu uvězňování Ujgurů, míří také proti řediteli xinjiangské stavební firmy Wang Tingchengovi, šéfovi místní bezpečnosti Chen Mingkuovi a tajemníkovi komunistického politbira v Xinjiangu Wang Mingshanovi.
V Evropě se však objevila i kritika sankcí. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó je označil za nesmyslné. Deník Guardian píše, že právě Maďarsko nakupuje z Číny a Ruska vakcíny, které nebyly v Evropě schváleny a že se středoevropské zemi snaží agresivně vlichotit čínská diplomatická služba.
Existují ale i další kritikové vyhlášených restrikcí. Evropská unie hodlá s Pekingem brzy potvrdit investiční dohodu, která má napravit nerovnosti v obchodních vztazích, otevřít čínské trhy a poskytnout určitou ochranu proti nucené práci. Evropský parlament smlouvu zatím neratifikoval a hlavně Německo se obává, aby sankce nevedly k destabilizaci hospodářských vztahů s Čínou.
Guardian si všímá také toho, že Brusel ani Británie nepotrestali čínské představitele za potlačení demokratických voleb v Hongkongu. Londýn však uvalil sankce na 24 Číňanů, kteří se podíleli na přijetí nových zákonů o čínské suverenitě v této bývalé britské kolonii.
Server stanice CNN doplňuje, že Spojené státy, Evropa a Kanada a Austrálie spolu s Novým Zélandem zároveň vydali pečlivě sladěná prohlášení, která Čínu odsuzují. Cílem je zesílit tlak na Peking a snaha o jeho izolaci.
Své sankce nejprve oznámila Evropská unie, poté Spojené státy a následovalo společné prohlášení amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkna a jeho protějšků ze zpravodajské aliance s názvem Pět očí, která se skládá ze Spojených států, Británie, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu. Poslední 2 jmenované země ale žádné protičínské sankce nepřijaly.
Důkazy, včetně dokumentů čínské vlády, satelitních snímků a očitých svědectví, jsou drtivé, uvádí se v prohlášení. Rozsáhlý čínský program represí zahrnuje restrikce omezující svobodu vyznání, využívání nucených prací, hromadné věznění v táborech, nucenou sterilizaci a systematické ničení ujgurského dědictví, upřesňuje skupina.
Šéf americké diplomacie Blinken označil čínský postup proti Ujgurům za genocidu. Koordinované sankce přitom následovaly jen pár dní po vzrušené výměně názorů mezi Blinkenem, poradcem Bílého domu pro národní bezpečnost Jakem Sullivanem a čínskými představiteli, která propukla po amerických výtkách proti čínskému porušování lidských práv, územní agresi a nátlakovým ekonomickým praktikám.
Blinken po vyhlášení sankcí uvedl, že akce, koordinovaná s partnery ve Spojeném království, Kanadě a Evropě, ukazuje odhodlání společně posilovat dodržování lidských práv a odhalovat ty členy čínské vlády a komunistické strany, kteří mají jejich porušování na svědomí.
Mezinárodní solidarita se projevila ještě jedním způsobem. V pondělí se v Pekingu shromáždily více než 20 zahraničních diplomatů a snažili se proniknout na soudní přelíčení se zadržovaným Kanaďanem Michaelem Kovrigem, jehož Čína obžalovala z údajné špionáže. Přístup do soudní budovy jim byl ale odepřen.
Číňané na evropské černé listině nyní nesmějí navštívit Evropskou unii, která jim navíc zmrazila majetek na svém území. Sankce také zakazují všem Evropanům poskytovat potrestaným jedincům a subjektům přímo i nepřímo finanční prostředky, dodává stanice CNN.
Před rokem se supermoderní nemocnice papeže Jana 23. v italském Bergamu ocitla na pokraji kolapsu, když tu lékaři s největším vypětím sil ošetřovali 600 pacientů, z toho stovku na jednotce intenzivní péče. Všichni si také pamatují, jak armádní vozy odvážely mrtvé z přeplněného městského krematoria. Pohled na ně se vtiskl do kolektivní pandemické paměti, podotýká ve svém textu agentura AP.
Dnes je situace o hodně lepší. Nemocnice má necelých 200 pacientů s COVID-19 a jen čtvrtina z nich vyžaduje intenzivní péči. V Itálii však opět stoupá počet mrtvých a znovu jsou oběťmi nákazy převážně staří lidé. Očkování na Apeninském poloostrově totiž vázne stejně jako vázne v celé Evropě.
Doktor Luca Lorini upozorňuje, že má 10 pacientů starších 80 let a v této věkové skupině obvykle 8 z 10 umírá. Bylo to tak v první vlně pandemie a úplně stejně i v následujících vlnách, konstatuje doktor.
Itálii se nepodařilo naočkovat všechny seniory nad 80 let do konce března, jak slibovala, protože tu stejně jako ve zbytku Evropy dochází k výpadku dodávek vakcín a pokulhává i organizace. Tato věková skupina dostala jen třetinu z celkem více než 7,25 milionu dávek, které země svým občanům zatím podala. Na první injekci čeká ještě celá polovina pamětníků druhé světové války. A to už by měli být na očkování všichni, připomíná Lorini.
Nový předseda italské vlády Mario Draghi při své nedávné návštěvě Bergama slíbil, že očkovací kampaň zrychlí. Premiér zamířil do města otevřít park na památku 106 tisíc dosavadních obětí pandemie v Itálii. 2/3 těchto úmrtí patří právě do skupiny seniorů starších 80 let.
Itálie se přitom může poučit od Velké Británie, která v Evropě začala hromadně očkovat jako první. Spojené království začalo lidmi staršími 70 let, zdravotnickým personálem a zaměstnanci domovů pro seniory. A od začátku prosince už podalo vakcínu více než 38% obyvatel. Británie má sice absolutně nejvíc mrtvých v Evropě, ale jejich počet ve skupině nad 75 let klesl do 5. března z 75% všech obětí před očkováním na 64%.
Španělsko, Francie a Itálie očkovali přednostně obyvatele domů s pečovatelskou službou, kteří byli loni na jaře nejpostiženější skupinou. V Itálii tehdy tvořili skoro třetinu všech mrtvých a ve Francii dnes představují třetinu z celkového počtu více než 91 tisíc obětí.
Ve Francii teď ale počet nově nakažených i mrtvých v domovech pro seniory setrvale klesá a nejméně jednu dávku vakcíny už dostalo 85% jejich obyvatel. Od února ubývá i pacientů starších 75 let na jednotkách intenzivní péče, protože téměř polovina této věkové skupiny je už alespoň částečně naočkovaná.
Senioři v domovech jsou tak na tom mnohem lépe, přestože celkově se pandemická situace ve Francii opět zhoršila. A také ve Španělsku po první fázi očkování výrazně ubylo nakažených i mrtvých v seniorských domovech.
V Itálii, která začala s vakcinací v lednu, se počty nových případů a zemřelých starších lidí snížily jen trochu. Ředitel odboru pro infekční choroby italského ministerstva zdravotnictví Giovanni Reza to zatím za vítězství nepovažuje.
Teď, když se smí opět používat vakcína od výrobce AstraZeneca, se ale podle něj má tempo očkování zdvojnásobit na 200 000 podaných dávek denně. Počty denních přírůstků nakažených v Itálii ale už sedmý týden po sobě rostou kvůli rychle se šířící britské mutaci a na vakcínu stále čeká přes 2,5 milionu Italů starších 80 let. Řada z nich dokonce ani neví, kdy ji dostanou.
Italovi Luku Fuscovi zemřel loni v březnu na COVID-19 otec a jeho matka teď oslavila 83. narozeniny. Do očkovacího systému se registrovala před více než měsícem, ale dodnes nemá termín. Podle Fusca je na tom stejně i několik stovek dalších seniorů z jejich městečka nedaleko Bergama. Navíc musí za každou injekcí cestovat 20 kilometrů, což je pro mnohé z nich problém.
Itálie si vytkla za cíl naočkovat do září 80% všech obyvatel a premiér Draghi jmenoval velitelem celé kampaně jednoho z armádních generálů. Luca Fusco je ale skeptický, že se tento cíl podaří naplnit, uzavírá agentura AP.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Vůdkyně Barmy Aung San Suu Kyi, kterou od únorového puče zadržuje vojenská junta, bude možná obviněna z prosazování zahraničních zájmů. Napovídá tomu zatčení jednoho ze zaměstnanců nadace z nadnárodní sítě Open Society Foundations, filantropa George Soroshe, které armáda zmrazila i všechny bankovní účty v zemi, všímá si toho deník Financial Times.
Piu Papato, finanční ředitel barmské kanceláře Open Society, je zadržovaný už několik dní. Podle dostupných zpráv má policie v hledáčku i další zaměstnance a členy správní rady této nadace.
Vládní deník Global New Light skupinu obvinil z nezákonných finančních machinací. List také zveřejnil fotografii Suu Kyi ze setkání se Sorosem v New Yorku v roce 2016 a vyjmenoval i další společné schůzky a také setkání političky se Sorosovým synem Alexandrem.
Samotná Open Society jakékoliv pochybení odmítá a nad snahou úřadů vyslechnout zaměstnance vyjadřuje znepokojení. Nadace také upozornila na razy i ve své kanceláři v Rangúnu. Po zásahu policistů je teď pobočka zapečetěná.
Deník Financial Times zdůrazňuje, že zákrok proti Sorosově nadaci přichází ve chvíli, kdy se vojenská junta snaží zajistit důkazy v soudním řízení se zadržovanou Suu Kyi. Ta už čelí obvinění z nezákonného dovozu vysílaček, přijetí plateb v podobě zlata a finanční hotovosti a dalších údajných trestných činů. Podle členů její Národní ligy pro demokracii jsou všechna nařčení smyšlená a mají jen dosáhnout nařízení, aby populární 75-letá politička nesměla kandidovat do vládních funkcí.
V Myanmaru, jak zní oficiální název Barmy, neustávají protesty proti armádě, stejně jako tvrdá reakce nového režimu. Podle thajského deníku Bangkok Post ověřila Barmská lidskoprávní asociace na pomoc politickým vězňům do této středy 275 mrtvých, včetně 20 dětí a přes 2800 zatčených. Mluvčí junty však v úterý uvedl 164 zastřelených, které nazval násilnickými teroristickými lidmi.
Barma nyní čelí stále většímu tlaku na bankovní systém, který je ochromený nedostatkem hotovosti a stávkami zaměstnanců, pokračuje list Financial Times. Řada lidí se ve dnech po převratu rozhodla vybrat si svoje úspory. Armáda také nařídila několika dalším nevládním organizacím, jako je britský Oxfam, aby předložili audity svých bankovních účtů a jejich podrobnosti.
Bývalá zvláštní zpravodajka OSN pro lidská práva v Barmě Iang Hy soudí, že vojenský režim se patrně nyní zaměří i na další nevládní organizace. Sorosova filantropická skupina působí v Barmě od 90. let a nadaci tam založila v roce 2017, kdy už byla u moci Suu Kyi. Orientuje se na lidská práva, reformu zákona o narkotikách nebo na školní stipendia, doplňuje deník Financial Times.
Dva roky poté, co kurdští bojovníci vyhnali tzv. Islámský stát z jeho poslední bašty v Sýrii, islamistická skupina dokládá, že žádné podobné zázemí nepotřebuje a přesto dokáže ohrožovat víc zemí než dříve. Na vrcholu moci samozvaný chalífát ovládal území v Sýrii a Iráku velké jako Británie, kde zavedl snad největší hrůzovládu v moderní historii, připomíná agentura AFP.
Podle ní se ale ukazuje, že porážka Islámského státu z 23. března 2019 nebyla ani zdaleka konečná. Teroristické hnutí se udrželo, i když se jeho vedení rozpadlo. Nepřestalo také podnikat smrtonosné útoky daleko od své původní základny. V Sýrii k nim využívá rozlehlou poušť a dál napadá síly loajální režimu prezidenta Bašára Asada.
Zatím se Islámský stát skrývá, ale je odhodlaný udržet při životě jak povstání v Iráku a Sýrii, tak svou globální kybernetickou přítomnost, soudí velitel amerických vojsk na Blízkém východě Kenneth McKenzie. Generál upozorňuje, že džihadisté zároveň budují strukturu buněk, která umožňuje teroristické útoky provádět.
Francie si už vyžádala schůzku koaličních partnerů, kteří se před časem spojili s Kurdy, aby povstání porazili, a varovala před silnou obrodou Islámského státu. Tyto obavy jsou přitom oprávněné i z pohledu některých analytiků.
AFP upozorňuje na podle ní široce sledovaný twitterový účet protiteroristického experta známého pod pseudonymem Mr. Q. Ten uvádí, že od pádu džihadistické bašty v Sýrii, města Baghuz, z 23. března 2019 se takzvaný Islámský stát přihlásil k odpovědnosti za nejméně 5665 vojenských operací, což v průměru znamená 8 útoků denně.
V lednu se dokonce džihadistům podařil dvojitý sebevražedný atentát na tržišti v Bagdádu, při kterém zahynulo přes 30 lidí. Na Blízkém východě také dál kolují hrůzostrašné video nahrávky Islámského státu, které zachycují popravy, vraždění a další zvěrstva, které do jeho řad v minulých letech přiváděly množství zahraničních bojovníků.
Samozvaný Islámský stát je dnes aktivní ve 30 zemích, od Egypta, Mali či Mozambiku až po Kavkaz a jihovýchodní Asii. I smrt vůdce skupiny Abu Bakra Bagdádího v říjnu 2019 měla jen omezený dopad. Nahradil ho amír Muhammad Abdar Rahman Maulsalbi, který dokáže útoky řídit i k ním vybízet.
Jeho cíle jsou možná nejisté, ale smrtonosný potenciál decentralizované struktury velení Islámského státu se nezměnil. Podle experta na boj proti terorismu Charlesa Listra z Blízkovýchodního ústavu ve Washingtonu je sice důležité vůdce skupiny likvidovat, ale Islámský stát tím nezmizí.
Ať už tato skupina operuje kdekoliv, její taktika zůstala stejná. Nejprve využije nestability nějaké země a přiměje tamnější vládu, aby proti ní zahájila vyhlazovací válku. Potom soupeře z oblasti vyžene, zabere ji a prohlásí se za záruku bezpečnosti místního obyvatelstva, uvádí již zmíněný analytik s přezdívkou Mr. Q. Zřízení chalífátu je podle něj až třetí fází.
Řada politologů si dnes ale myslí, že džihadisté už vyhlášení nové administrativní jednotky nechtějí ani nepotřebují. Představa, že chalífát skončil dobytím území v Iráku a Sýrii ze strany mezinárodní koalice, panuje jen na západě. Samotné skupině je cizí, hlavně protože celá myšlenka mezinárodně velmi expandovala, říká analytik Lister. Jak upozorňuje, pro členy a stoupence Islámského státu existuje chalífát dodnes, píše agentura AFP.
Izraelsko-americká farmaceutická společnost Oravax Medical vyvíjí první orální vakcínu proti COVID-19 na světě a chystá se zahájit první fázi klinických zkoušek. Upozorňuje na to izraelský deník Jerusalem Post s tím, že se jedná o společný podnik firem Oramed Pharmaceuticals a Primes Biotech. Nová technologie by mohla umožnit předejít nákaze jen díky pilulce.
Technologie Oramedu umožňuje podávat pilulku i proti jiným nemocem. V současnosti zkouší ve třetí fázi ve Spojených státech orální kapsly s inzulínem pro cukrovku prvního a druhého typu. Primes zase pracuje na vakcíně proti koronaviru. Ředitel Oramedu Nadav Kidron zdůrazňuje, že orální vakcína odstraní několik současných překážek, které komplikují rychlou distribuci vakcíny do celého světa.
Lidé se tak budou moci očkovat doma, doufá Kidron. Pilulka proti covidu by podle něj mohla být ještě cennější, pokud experti doporučí každoroční očkování jako proti chřipce.
Firma už dokončila pilotní studii na zvířatech, která zjistila, že pilulka podporuje tvorbu protilátek imunoglobínu G a A, z nichž ten druhý je nutný k dlouhodobé imunitě. Orální vakcína Oravax by prý také měla být účinnější proti mutacím koronaviru než třeba očkovací látky od firem Pfizer nebo Moderna. Navíc bude její výroba časově i finančně méně náročná a pilulka by snad měla mít méně vedlejších účinků.
Orální vakcínu bude možné přepravovat za ledničkové teploty a skladovat v teplotě pokojové, takže bude snadnější ji rozesílat do celého světa. Aplikace také nebude vyžadovat odborníka.
Podle ředitele Kidrona začne klinická studie v druhém čtvrtletí letošního roku. Firma už požádala několik zemí o možnost testovat, včetně Spojených států, Evropy, Izraele nebo Mexika. První výsledky zkoušek na lidech Kidron očekává do 3 měsíců, píše deník Jerusalem Post. V jiném článku si pak izraelský list všímá i toho, že tento týden zahájila testy orální vakcíny proti covidu také společnost Pfizer.
Na naší planetě najdeme asi 3 biliony stromů. Jejich druhů je zhruba 60 tisíc a více než polovina z nich patří mezi endemické. Vyskytují se tedy jen v jediné zemi světa. Vůbec nejvíc druhů stromů roste v Brazílii, Kolumbii a v Indonésii. Špatnou zprávou je, že dnes máme o 46% méně stromů než na počátku lidské civilizace. Uvádí to studie vědců Yaleovy univerzity, kterou cituje server německé stanice Deutsche Welle.
Stromy také svým způsobem migrují. Aby unikly klimatickým změnám, jejich populační centra se přesunují. Jedna studie, která v letech 1980 až 2015 zkoumala 86 druhů stromů na východě Spojených států, zjistila, že 73% z nich se přestěhovalo na západ, kde sílí deště. Jiné se zas přemístily k pólům, aby unikly vedru. V průměru se během 10 let přesunuli o 16 kilometrů.
Stromy nejen poskytují stín, ale dokážou také zmírňovat extrémní teploty, a to pohlcováním slunečního záření a vylučováním vody do vzduchu z listů. Podle americké studie z roku 2019 může už 40% pokryv stromů ve městě snížit letní teplotu až o 5 stupňů Celsia.
Stromy také pohlcují oxid uhličitý a hrají proto zásadní roli v boji proti klimatickým změnám. Skrze listy filtrují i toxické látky jako oxid dusičitý a oxid siřičitý. Jedna britská vědecká práce ukázala, že bříza bělokorá jejich objem redukuje o 79%, tis o 71% a bez o 70%.
Stromy rovněž zmenšují lidský stres a zvyšují v nás pocit štěstí a zdraví, píše Deutsche Welle. Několik studií zjistilo, že pobyt v přírodě nebo i pouhý pohled na stromy a květiny z okna může snížit krevní tlak, depresi a úzkost, posílit imunitní systém, zlepšit spánek či dokonce urychlit uzdravení po chirurgických zákrocích.
Lesy ale podle vědců mají i vlastní systém komunikace, jakýsi podzemní internet. Ten stromům umožňuje vyměňovat si živiny a vzájemně se varovat před suchem nebo nemocemi. Vzájemná komunikace probíhá prostřednictvím sítě půdních hub. Studie kanadské ekoložky Susan Simardové ukázala, že bříza papírovitá a jedle si pomocí tohoto systému posílají vodu, uhlík a živiny.
Stromy sice nemohou utéct, když jim listy požírá hladový býložravec, ale umí do vzduchu vypouštět chemické látky, jimiž varují stromy téhož druhu před nebezpečím. Ty potom podle studií posilují vlastní produkci toxinů proti býložravcům tak, že jsou jejich listy víc hořké než normálně.
Když strom jako jabloň, ale třeba i sazenice rajčat, okurek či fazolí napadnou brouci nebo paraziti, začnou do vzduchu vypouštět sloučeniny, které útočníky varují. Těmi je většinou hmyz. Jeden evropský výzkum ale zjistil, že i stromy napadené housenkami vydávají chemické signály, jimiž lákají ptáky, kteří housenky jedí, například síkorky.
Stromy jsou nejstaršími žijícími organismy na Zemi a mohou se dožít i tisíců let. Oficiálně nejstarší je borovice štětinatá jménem Metuzalém v Bílých horách v americké Kalifornii, které je 4850 let. Její přesná poloha se kvůli ochraně před vandaly tají, uzavírá stanice Deutsche Welle.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová. Jeho plné znění najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Lukáš Matoška
a Tereza Žižková.